Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Kardinolai patarėjai koncelebravo mišes su popiežiumi. Religijos darbų instituto finansinė ataskaita. Popiežiaus interviu Italijos dienraščiui. Kolumbijoje nužudyti du kunigai, nauji islamistų grupuotės Nigerijoje išpuliai. Du nauji veikalai apie popiežių Pranciškų.
Antradienio rytą popiežius Pranciškus Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje aukojo Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės šventės mišes. Koncelebravo ir 8 kardinolai popiežiaus patarėjai, susirinkę savo pirmąjį posėdį vykstantį spalio 1-3 dienomis. Mišių homilijoje, komentuodamas dienos skaitinius, popiežius Pranciškus kalbėjo apie liudijimo svarbą, apie duodamo pavyzdžio patrauklumą. Tai juo, o ne prozelitizmu, reikia ugdyti bažnyčią.
La Chiesa ci diceva Benedetto XVI non cresce per proselitismo.
Bažnyčia, sakydavo mums Benediktas XVI, ugdo ne prozelitizmas, bet duodamo pavyzdžio patrauklumas, liudijimas. Kai žmonės mato liudijamą nuolankumą, švelnumą, gerumą, jie nori tarti kaip tie žmonės, apie kuriuos šiandien kalba pranašas Zacharijas. Leiskite eiti su jumis. Tokį troškimą sužadina meilės liudijimas, nuolankios meilės liudijimas. Tad šlovinkime ir tarnaukime.
Antradienį spalio pirmosios dienos ryte pirmas sykį paskelbta vieša religijos darbų instituto, populiariai bet neteisingai vadinama Vatikano banko, 2012 metų veiklos ataskaita. Apie 100 puslapio apimties dokumentas anglų kalba su išsamiais paaiškinimais, lentelėmis ir duomenimis yra pasiekiamas kiekvienam besidominčiam religinių darbų instituto interneto portale www.ior.va. Visi duomenys yra patvirtinti nepriklausomų auditorių. Religinių darbų instituto šaknis siekia 1887 metus, kai popiežius Leonas XIII įsteigė pamaldžių reikalų komisiją. 20-ojo amžiaus bėgyje šis institutas buvo keletą kartų pertvarkytas ir reformuotas, įgijo statutą ir struktūrą. Paskutinis didelis pertvarkymas pradėtas 2010 metais popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu. Šio pertvarkymo tikslas yra religijos darbų instituto veiklos atitikimas tarptautiniams skaidrumo kriterijams. Buvo pradėtas didelis darbas, keičiama įstatyminė bazė, mezgami ryšiai su tarptautinėmis finansų organizacijomis, peržiūrima kiekviena sąskaita. Kasmetinės ataskaitos taps šio darbo ir skaidrumo dalimi. Religijos darbų instituto misija yra tarnavimas Šventajam Sostui ir visuotiniai katalikų bažnyčiai, apsaugant ir tvarkant Šventojo Sosto, katalikiškų religinių kongregacijų, organizacijų, pavienių asmenų turtą. Institutas taip pat rūpinasi Šventojo Sosto darbuotojų algų išmokėjimu ir pensijų kaupimu. Ataskaita aiškiai paneigia kartais skleidžiamas kalbas apie pasakišką religijos darbų instituto turtą, investicijas ir uždarbį. Institutas tvarko apie 7 milijardus eurų. Europos finansų institutų kontekste tai santykinai nedidelis kapitalas. 85% šių lėšų priklauso 5200 katalikiškų institucijų, o likusieji 13700 fizinių asmenų. Kaip pabrėžė vokiečių bankininkas Ernst von Freiberg, vadovaujantis religinio darbų instituto valdybai, visi turintys sąskaitą institute yra vienaip ar kitaip susiję su darbu katalikų bažnyčioje ar su Šventuoju Sostu. Institute nėra atsitiktinių verslo klientų. Pasak Ernsto von Freibergo, religinių darbų instituto investicinė politika yra konservatyvi, investuojama į mažos rizikos sritis, į valstybių vertybinius popierius. 2012 metai religinių darbų institutui buvo sėkmingi, gauta per 86 milijonus eurų pelno, iš jų virš 54 milijonų skirta šventojo sosto veiklai, o likusieji beveik 32 milijonai eurų pervesti į bendrą rizikos rezervą. Vatikano radijoje Ernst von Freiberg sakė, kad tie, kurie jau anksčiau domėjusi religinio darbo instituto veikla, ataskaitoje stebinančių naujovių nėra. Daug duomenų jau skelbta anksčiau, o ataskaitoje jie apibendrinami. Ataskaita nėra rengiama pirmą kartą, tačiau pirmą kartą viešai publikuojama. Tokiu veiksmu, pasak bankininko, kreipiamasi į visą katalikų bažnyčią. Pasaulyje yra apie milijardas katalikų, kurie turi teisę žinoti, ką daro ši šventojo sosto dalis. Turi teisę suprasti, kokiu būdu institutas prisideda prie bažnyčios gerovės pasaulyje. Kita interesantų grupė yra bankai, su kuriais institutas bendradarbiauja ir kuriems yra svarbu žinoti, kad institutas yra rimtas ir solidus partneris. Trečia, ataskaita skirta žiniasklaidai, finansų analitikams, viešai nuomonei. Šiuo metu tęsima gegužės mėnesį pradėta kiekvienos sąskaitos patikra. Ją kasdien vykdo per 20 nepriklausomos Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos promotorių, ekspertų ir darbuotojų. Yra taikomos naujos taisyklės, naujos procedūros, kurios užkirs kelią kiekvienam bandymui pasinaudoti institutu, plaunant pinigus. Užbaigus šį procesą bus galvojama, kaip gerinti paslaugas instituto klientams.
Vienas pagrindinių Italijos laikraščių, Romoje leidžiamas dienraštis La Repubblica, antradienį paskelbė ilgoką, jo steigėjo ir redaktoriaus Eugenijos Kalfari pokalbį su popiežiumi Pranciškumi. Pokalbis buvo įrašytas prieš savaitę rugsėjo 24 dieną Vatikano Šventosios Mortos svečių namuose, kuriuose popiežius gyvena. Pradžioje Eugenijos Kalfari pasakoja apie šio interviu priešistorę, apie savo laišką popiežiui Pranciškui ir paties popiežiaus skambutį jam. Kadangi Eugenijos Kalfari yra netikintis, pokalbis pradedamas nuo skirtingų pasaulėžiūrų, dialogo galimybės ir prozelitizmo temos. Mūsų tikslas nėra prozelitizmas, sako popiežius. Ir iš vis, prozelitizmas tai iškilminga nesąmonė, neturinti jokios prasmės. Mes stengiamės įsiklausyti į žmonių poreikius, troškimus, nusivylimus, sielvartą ir viltį. Pasak popiežiaus, šventai Pranciškų Asižietį prieš 80-mečius įkvėpęs misionieriškos ir neturtingos bažnyčios idealas nenustojo vertės ir šiandien. Juo vadovaudamiesi ir šiandien galime gražinti viltį jaunimui, padėti seniems žmonėms. Turime būti neturteliai tarp neturtelių. Turime užstoti visuomenės atstumtuosius ir skelbti taiką. Vatikano antrasis susirinkimas atvėrė bažnyčią modernybei, pradėjo dialogą su šiuo laikine kultūra, o tai kartu reiškia ir ekumenizmą bei dialogą su netikinčiaisiais. Susirinkimo tėvai tai suprato, tačiau iki dabar nelabai toli pažengta ta linkme. Aš turiu nuolankumo ir ambicijų to imtis, sakė popiežius. Ir bažnyčios, ir visuomenės gyvenime svarbiausia artimo meilė, be kurios neįmanoma siekti bendro gėrio. Čia didžiausia kliūtis yra narcizizmas, kuris yra tarsi protinis sutrikimas, ištinkantis tuos, kurie turi daugiau valdžios. Narcizizmo būta ir bažnyčioje. Būdavo susigundoma ir patikima pataikūnais dvariškiais. Dvaras tai popiežystės maras, sakė Pranciškus. Žinoma, kurija kaip tokia reikalinga, patikslino popiežius, tačiau reikia vengti tam tikro Vatikano centrizmo, kuris pirmenybę skiria pasaulietiniams visos struktūros interesams. Tai reikia pakeisti. Bažnyčia turi būti Dievo tauta. Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai.
Kolumbijoje, Švento Sebastiono parapijoje, priklausančioje Kali arkivyskupijai, parapijos klebonijoje nužudyti kunigai Hector Fabio Cabrera ir Bernardo Echeverri. Pasak agentūros Fides šaltinių, nusikaltimas įvykdytas rugsėjo 28-osios vidurnaktį ar anksti ryte. Panašiu metu vietos gyventojai matė kelis vyrus, išeinančius iš parapijos ir nuvažiuojančius motociklu. Toks vėlyvas vizitas sukėlė įtarimų, pastatyje kreipėsi policija, kuri rado nužudyto klebono ir vikaro kūnus savo kambariuose su durtinėmis žaizdomis. Kali arkivyskupas Dario Dichesu Monsalve pasmerkė dviejų kunigų nužudimą praėjusį savaitgalį Rol Danilo vietovės Švento Sebastijono parapijoje, įvardindama žmogžudystę kaip šventvagystę, kuri užtraukė ekskomuniką. Esame sunerimę, nes šis nusikaltimas tai ne tik brutalus smurtas prieš teisę gyventi, tačiau grubi šventvagystė, kuri paveikė visą tikinčiųjų bendruomenę, sakė arkivyskupas, kviesdamas katalikus tęsti kampaniją kovojančią už nusiginklavimą. Nigerijoje po rugsėjo 29 dieną islamistų grupuotės Boko Haram įvykdyto išpolio Žemės ūkio kolegijoje Guiboje, Jobės valstijoje, esančioje šiaurės Nigerijoje, kur žuvo apie 50 studentų, kyla vis didesnė grėsmė žmonių saugumui. Pasak vietinių šaltinių, vyriausybės kariuomenė nepajėgi užkirsti kelio ar sustabdyti šių smurtininkų išpolius. Jie naudoja modernesnius ginklus ir yra galingi. Grupuotė siekia nugriauti vyriausybę, įvesti šariatu pagrįstą valdymą ir naudoja prievartą tiek prieš krikščionius, tiek prieš musulmonus. Iš pradžių islamistų grupuotė Boko Haram veikia prieš krikščionis, siekdama destabilizuoti bendruomenę. Dabar šio judėjimo narių žiaurumas nebeturi religinių ribų. Jie žudo netgi tuos, kurie turėtų būti jų broliai, musulmonus, sako Džoso arkivyskupas Ignacijus Kaigama, Nigerijos vyskupų konferencijos pirmininkas, praėjus kelioms dienoms po žudynių. Po išpolio išgyvenę liudininkai teigia, kad dauguma aukų buvo musulmonai. Nigerijos prezidentas Goodluckas Jonathanas kreipdamasis į tautą pasmerkė nusikaltimą. Jis brėžia paralelę tarp šių žudynių ir praėjusią savaitę Westgate prekybos centre Nairobije įvykdyto smurto akto, kuriuo įtariama Somalio Al-Shabaab grupuoti. Boko Haram praeityje yra patvirtinusi, kad kai kurie jos nariai apmokyti Somaliją būtent šio judėjimo narių. Viena vienuolė gyvenanti Nigerijoje pasakoja, kad islamistai, kurių šūkis vakarų švietimas yra nuodėmi, smurto prieš studijuojantį jaunimą ėmėsi jau prieš 4 metus. Tai tapo jau beveik taisyklė. Žudydami jaunus žmonės, jie žudo ateitį, teigė ji.
Du nauji veikalai apie popiežių Pranciškų. Italijos knygynuose po kelių dienų pasirodys du nauji veikalai apie popiežių Pranciškų. Viename pagal Pranciškaus mintį brėžiamas bažnyčios ateities kelias. Kitame pristatomas tyrimas apie lygi šiol nežinomą Jorge Mario Bergoglio, Argentinos diktatūros metais gelbėjusi režimo persekiotus asmenis. Jėzuitas žurnalo Čivilta Katolika direktorius tėvas Antonijo Spadaro, kuriam popiežius neseniai suteikė ilgą interviu, knygoje kalba apie šventojo tėvo ateities projektus Pranciškaus planas Bažnyčios ateities veidas. Popiežiaus planus autorius analizuoja per neseniai įvykusios popiežiaus pirmosios tarptautinės kelionės, nuvedusios jį į Braziliją pasauliniai jaunimo dienai prizmę. Autorius šventojo tėvo veiksmus interpretuoja iš dviejų perspektyvų. Iš vienos Spadaro išsamei apžvelgia popiežiaus pasisakymus Lotynų Amerikoje, iš kitos remdamasis savo jau seniau sukauptomis žiniomis apie kunigo ir kardinolo Bergoglio idėjas ir raštus. Šitaip autorius paryškino kai kuriuos pagrindinius bažnyčios ateities veido aspektus, kurių trokšta argentinietis popiežius. Tai yra misionieriškos bažnyčios, artimos kiekvienam vyrui ir moteriai, kuriame Dievo pirmumas ir pirmykštė meilė kiekvienam kūriniui būtų virš visų kitų apsisprendimų. Antroji knyga, netrukus pasirodysianti Italijos knygynuose, yra pirmas bandymas į popiežiaus Pranciškaus biografiją sugražinti žinias apie sudėtingą ir pavojingą jo gyvenimo Argentinoje laikotarpį, kai asmeniškai rizikuodamas padėjo šimtams žmonių prasprukti nuo diktatūros persekiojimų ir išvengti kalėjimo, o blogiausių atvejų mirties, tai yra prapuolusiųjų desaparecidos likimo. italų katalikų dienraščio Avvenire žurnalistas Nello Scavo tyrime Bergoglio sąrašas popiežiaus Pranciškaus išgelbėtieji tvirtina, kad jėzuitas kunigas ir Argentinos jėzuitų provincijos vyresnysis Jorge Mario Bergoglio diktatūros laikotarpiu išgelbėjo mažiausiai 100 režimo persekiotų asmenų. Bergoglio išgelbėtų asmenų sąrašas tikrai nėra užbaigtas. Anot autoriaus, iš sukauptų duomenų galima spėti, kad jis kur kas ilgesnis nei pats popiežius dabar galėtų prisiminti. Tačiau Bergoglio 30-mečius, būdamas jėzuitų provincijolas, paskui Buenos Aires auxiliaras, o po to sostinės arkivyskupas ir Argentinos primas, apie visą tai tylėjo. Dabar, pagal autoriaus sukauptus žmonių liudijimus ir neskelbtą dokumentinę medžiagą, paaiškėjo, jog Jorge Mario Bergoglio buvo sukūręs pogrindžio tinklą, kurio dėka buvo gelbėjami persikiojami asmenys ir padedama jiems pabėgti. Kunigas Bergoglio gyveno rizikingai tarp brevijoriaus ir kontrolės punktų, pažymi autorius. Bergoglio neišvengė priekaištų, esą jis buvo nusigręžęs, bailys, suteptomis rankomis. Tačiau už Bergoglio kalba sąrašo balsai. Tik lieka neaišku, kiek iš tikrųjų buvo išgelbėta ne vien seminaristų, kunigų, katalikų veikėjų, bet ir pasauliečių. Vienas iš išgelbėtųjų, kunigas Miguel Čivilta, liudija savo akimis matęs, kad Bergoglio padėjo dideliam skaičiui žmonių išvykti iš Argentinos. Į jėzuitų kolegiją Koledžio Maksimo prie Buenos Airių atvykdavo įvairūs žmonės, kurie apsistodavo kelioms dienoms, o paskui dingdavo. Bergoglio sakydavo, kad svečiai atvyko į rekolekcijas. Dvasinės pratybos trukdavo savaitę laiko, tačiau tai buvo disidentai, kuriems tėvas Jorge padėdavo pabėgti. Veikale pasakojama ne tik apie persekiojimų gelbėjimą. Buvo vykdomas taip pat prevencinis gelbėjimas. Dar neprasidėjus gaudynėms, Bergoglio iš anksto įspėdavęs asmenis apie grėsusį pavojų. Be to, jis tam tikrais manevrais įstengdavo perkalbėti nuo naujų areštavimų, išvengdamas, kad per tardymus, kuriuose buvo kankinama, nebūtų išduoti kiti vardai asmenų, kurie greičiausiai būtų patekę į ilgąjį desaparecidos sąrašą. Autoriaus Nello Scavo knygai įvada parašė Nobelio taikos premijos laureatas argentinietis Adolfo Pérez Esquivel. Nello Scavo knyga Bergoglio sąrašas popiežiaus Pranciškaus išgelbėtieji pasirodys spalio 3 dieną. Antonijos Padaro knygos Pranciškaus planas bažnyčios ateities veidas laukiama spalio 10. Abiejų veikalų leidėjas Editrice Misionaria Italiana.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Kviečiame Dievo gailestingumo vainikėlį kalbėti kartu. Studijos telefonas 32 32 30.